คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
พรรคแรงงานชูร่างกฎหมายการเคหะหวังฝ่ายค้านหนุนผ่านรัฐสภารัฐบาลกลางทุ่มแรงจูงใจภาษีแก่ภาคธุรกิจพลังงานสะอาดกรมอุตุไทยเตือนระวังน้ำท่วม8จังหวัดภาคใต้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย25พฤศจิกายน2567กับดิฉันชยดาพราวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวอภิปรายร่างกฎหมายการเคหะค่ะสัปดาห์สุดท้ายของการอภิปรายในรัฐสภาในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่นโยบายการเคหะที่สำคัญ2ประการของพรรคแรงงานโครงการแรกก็คือโครงการช่วยเหลือในการซื้อที่อยู่อาศัยร่วมซึ่งรัฐบาลจะให้กู้ยืมเงินมากถึง 40% ของราคาบ้านแก่ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติในโครงการนี้ในขณะที่ร่างกฎหมายโครงการ Build to Rent ที่จะมีการให้สัมปทานภาษีเพื่อจูงใจนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีการสร้างที่อยู่อาศัยให้เช่าราคาย่อมเยาร่างกฎหมายที่อยู่อาศัยทั้ง2ฉบับหวังที่จะได้เสียงสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้านหรือพรรค Greens แม้ว่าพรรคแรงงานได้ปัดตกข้อเสนอฉบับล่าสุดจากพรรค Greens เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาด้านรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะแคลโอเนียลกล่าวว่ารัฐบาลหวังว่าร่างกฎหมายจะผ่านสภาในสัปดาห์นี้มาฟังข่าวนโยบายแรงจูงใจแก่ภาคธุรกิจพลังงานสะอาดค่ะรัฐบาลกลางเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการจูงใจทางภาษีสำหรับโครงการไฮโดรเจนสีเขียวและการผลิตแร่ธาตุที่สำคัญกรีนไฮโดรเจนคือก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสซึ่งมีศักยภาพในการเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนหัวใจสำคัญของชุดนโยบาย Future Made in Australia ของพรรคแรงงานก็คือการให้เครดิตภาษีในการผลิตมูลค่ารวม 13,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลจะมีการให้เครดิตภาษีทุกๆ2ดอลลาร์ต่อการผลิตไฮโดรเจนหมุนเวียน1กิโลกรัมสำหรับปีงบประมาณ2027ถึง2028เป็นต้นไปรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาลเมอร์สกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างการจ้างงานมากขึ้นในอุตสาหกรรมทรัพยากรธรรมชาติของออสเตรเลียและรับประกันว่าชุมชนท้องถิ่นจะได้รับประโยชน์จากการที่ทั่วโลกมุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero Target ผู้อำนวยการนโยบายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของสภาพลังงานสะอาดแอนนาฟรีแมนกล่าวว่านี่เป็นส่วนสำคัญของการออกแบบนโยบายที่จะมอบสิ่งจูงใจให้กับภาคธุรกิจที่ลงทุนและส่งมอบไฮโดรเจนสีเขียวและการผลิตแร่ธาตุสำคัญมาติดตามข่าวการหารือขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับมลพิษที่เกาหลีใต้ค่ะนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการหารือขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกทำให้การแก้ไขปัญหานี้มีความคืบหน้าการเจรจาครั้งที่5นี้มีขึ้นในวันนี้วันที่25พฤศจิกายนที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เพื่อพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับมลพิษจากพลาสติกผู้นำชนพื้นเมืองและผู้อำนวยการบริหารของ Society of Native Nations Frankie Oro กล่าวว่าเขามุ่งเน้นไปที่ข้อตกลงในสนธิสัญญาเรื่องต้นทุนการผลิตที่เป็นรูปธรรมมาปิดท้ายด้วยข่าวระวังน้ำท่วม8จังหวัดภาคใต้ของไทยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยเผย8จังหวัดภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท43สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท42สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซ็นต์ค่ะ มาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่26พฤศจิกายนค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอาจมีฝนโปรยช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด32องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด23องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด31องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด26องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด31องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด29องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย25พฤศจิกายน2567ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook